Lemlestede, sårede og døde passasjerer lå klemt mellom tømmerstokker, metallplater, hjulaksler og tønner inni den smadrede vognen, eller de hang ut på sidene. Skjærende skrik om hjelp fra hjelpeløse mennesker steg opp fra det som en gang hadde vært en behagelig passasjervogn. Blant forvridd stål og jern led disse ulykkelige, helt ufattelige kvaler. Men svært lite kunne gjøres før redningsmannskap kom til med sveiseapparater som bjelker og plater kunne brennes av. Thea, 16. november 1950.
Du lytter til Thea-dokumentar, Døden på toget. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin-Fasting.
Det er en kald og mørk morgen, 15. november 1950. Det er minusgrader og tåkedis. Folk gnir søvn ut av øynene mens de haster inn i vognene på lyntoget som nærmer seg avgang fra Kristiansand. Noen skal helt til Oslo, andre skal av på veien. I den første vognen er serveringsdamen i full sving med å koke kaffe. Klokka 07.45 tøffer tog 72 av gårde mot hovedstaden. En tur som skal ta om lag 5 timer med hurtigtog. På veien stopper toget jevnlig og plukker opp flere passasjerer. På Neslandsvatn er så mange som 19 plasser reservert til nye reisende. 8-9 av dem kommer fra toget fra Kragerø. Så mange mennesker og mye gods skal på toget at de to avsatte minuttene blir enda flere. Og toget kjører forsinket ut fra stasjonen.
Noen timer unna, på Juksebø stasjon, er det en travel tid. Det kommer tog fra alle retninger. Vogner skal hektes av og settes på sidespor, før de skal hektes på andre tog og reise videre. Stasjonen har 8 spor, og er en viktig stasjon på Sørlandsbanen. 4 av vognene fra et godstog fra Drammen blir tatt av og satt i spor 2. De skal videre til Notodden. Få minutter senere, like over klokken 10, kommer nok et godstog. Denne gangen fra Skien. Fra dette toget blir ytterligere 3 vogner satt i spor 2, ettersom de også skal til Notodden. De to settene med vogner blir ikke koblet sammen, men står med om lag 1 meter mellom seg.
Toget fra Kristiansand har ennå ikke ankommet. Det er ytterligere forsinket og er nå meldt 9 minutter for sent inn til Juksebø.
En 38 år gammel mann går på vakt som sporskifter på den sørlige delen av stasjonsområdet på Juksebø stasjon. Han går på med ny giv og vil utnytte de 9 minuttene hurtigtoget er forsinket til å sette damplokomotivet fra et nylig ankommet persontog over på de 7 godsvognene som står klare i spor 2. Arbeidet settes i gang. Men så oppdager sporskifteren og fyrbøteren på lokomotivet at de bakre 4 vognene ikke er koblet til de resterende 3 vognene. Og de 4 vognene triller av gårde på egen hånd etter å ha blitt dyttet i gang. Sporskifteren setter på sprang for å stoppe vognene før de forsvinner ut på et annet spor. Han klarer å komme seg opp på den nærmeste vognen og setter på brekket. Men det er ikke nok. Bremsen er ikke sterk nok. Han mister taket, faller og kommer seg på beina igjen, før han prøver å nå igjen de andre vognene. Han kommer seg opp på en av de, men han har ikke brems. Han hopper av igjen og forsøker å nå frem til den 3. vognen, som han ser har brems. Men vognene har allerede kommet ut i et sterkt fall mot Holtsås. De får stadig større fart og sklir lenger og lenger unna. Den første vognen er lastet med tomme jernfat med en samlet vekt på 12 tonn. Den neste er en åpen vogn med telefonstolper, som til sammen veier 32 tonn. Den tredje inneholder papir med en vekt på 28 tonn. Mens den 4. vognen er tom. Lokomotivet med de tre resterende vognene kommer etter, og sporskifteren hopper ombord. Han krysser fingre og tær for at brekket skal virke likevel, og at vognene skal stoppe i en kurve før de passerer Søndre Hovedsignal til stasjonen.
Hurtigtoget har 43 passasjerer når det kjører ut fra Noragutu stasjon. Nå får vi raske litt på for å ta inn forsinkelsen, for nå er det klar linje hele veien, sier lokføreren i det konduktøren går for å kontrollere billettene til de nye passasjerene. Farten til hurtigtoget øker fort til 80 km i timen på vei mot Holtsås og Juksebø.
Samtidig fortsetter de løse vognene den ville ferden. De tunge vognene akselererer opp i en voldsom fart. Sporskifteren og fyrbøtteren fortsetter etter i lokomotivet med de tre resterende vognene, velvitende om at de risikerer livene sine. I håp om at lokføreren på lyntoget og betjeningen på Juksebø stasjon skal oppdage hva som er i ferd med å skje, slipper de ut damp og blåser faresignal i form av lange ul i fløytehornet. Om igjen og om igjen. Lyntoget fra Kristiansand skal være på stasjon hvert øyeblikk. På Juksebø stasjon så hører de signalet. Ja, det hører jo ekspressen, sier vakthavende togekspeditør til togføreren på et annet tog som nettopp har ankommet. Men de feiltolker faresignalet, som høres ut som lyden ekspresstoget lager når det setter opp farten. Men det tar ikke lang tid, for de innser hva de faktisk hører, og togekspeditøren løper over plattformen sammen med en ekstra betjent. De to konstaterer at damplokomotivet er borte, og skynder seg å ringe til Holtsås for å få stanset toget fra Kristiansand der. Men det er for sent.
Konduktøren og lokføreren på hurtigtoget ser vognene idet det kommer fram rundt en sving 500-600 meter unna. Lokføreren bremser, men det holder ikke. Klokka 10.50, 1350 meter fra Holtsås stasjon, smeller det. NSB legger til grunn at lyntoget har en hastighet på 70 km i timen, mens vognene trolig har en fart på 50 km i timen. I løpet av sekunder blir styrevognen på lyntoget knust. Jernfatene kastes til side idet den første vognen smadrer rett gjennom hele styrevogna. Og den stopper ikke før den står et par meter fra de bakre hjulene. Godsvogn nummer to løfter seg over den første, og telefonstolpene fyker som rambukker inn i styrevognen, skreller av taket og deler veggene og slenger dem til side. De kolossale stolpene har praktisk talt spiddet alt som kom i deres vei.
Synet som møter sporskifteren og fyrbøtteren når de kommer frem med lokomotivet, kan ikke beskrives. Den ene forteller. I den smadrende jernbanevognen hang en dame med hodet utenfor vinduet, og en annen dame hadde gått rett gjennom taket. Det var liv i de begge. Jeg hørte etterpå at damen som hadde gått gjennom taket hadde blitt skalpert av jernplatene.
Det bryter ut vill panikk blant passasjerene i det nå knuste toget. Lemlestede, sårede og døde ligger klemt mellom tømmerstokker, metallplater, hjulaksler og tønner. Det hele er et virvar og et kaos som man ikke kan forestille seg uten å se det.
I den første vognen er det 20 mennesker når det smeller. 12 personer, inkludert lokføreren, blir drept momentant. Lokføreren blir funnet nede i en fjellskråning utenfor, i en blodpøl, helt lemlestet. De resterende 8 er hardt skadet. 2 av de dør senere på sykehuset, mens de 6 andre får livsvarige men. Totalt krever ulykken 14 liv. Konduktøren hadde nettopp gått ut av den første vognen da det smalt, og reddet dermed livet. Passasjerene i de øvrige to vognene slapp nemlig så godt som fysisk uskadd fra sammenstøtet. Det skal vise seg at det var en lykke at vognen med tomme tønner kom foran og tok av for telegrafstolpene. Hadde ikke fatene virket som støtdempere, ville det høyst sannsynlig gått langt verre utover passasjerene i de andre vognene òg. Men passasjerene fra resten av toget er like fullt i panikk. Flere skriker hysterisk etter hjelp, leger og sykebiler, mens andre forgjeves forsøker å komme til for å hjelpe.
I den midterste vognen sitter blant annet to damer og leser i det det smeller. Det plutselige trykket gjør at de blir slengt mot hverandre. En liten jente leker i passasjen mellom stolene. Hun blir slengt helt mot utgangsdøren. En tredje kvinne får kaffekoppen sin sølt over seg. To menn sitter ved et bord helt fremst, nærmest den smadrede vogna. De merker et veldig krasj, og alt på bordet blir slått over ende. Men ingen av dem får en eneste flekk eller skade på hverken klær eller hatt. Den ene må sette en liten plastelapp på venstre håndledd. Det er det hele. Heldigvis mangler den ene herren fløten i kaffen sin, og får serveringsdamen til å snu idet hun er på vei inn i den første vogna, like før kollisjonen. Hun står med hånden på døra, mens han spør hvor mye det koster.
Ikke bare er det et enormt kaos og full panikk på ulykkesstedet. Det ligger også særs avsides, og det tar 3 kvarter for redningsmannskapene å komme frem. I mellomtiden setter passasjerene selv i gang med å hjelpe hverandre. Blant passasjerene som kommer uskadd fra ulykken, er 2 politimenn med 2 fanger fra Kristiansand, som skal til Oslo for å sone dom. Fangevokterne stoler på løfter fra fangene og ber de være med i redningsarbeidet. Den ene av fangene, som er dømt for knivstikking, leder en tid redningsmannskapene på ulykkesstedet. Arbeidet gjør han helt tilsølt av blod. Innsatsen blir hyllet av både passasjerer og andre i ettertid. Etterpå fortsatte fangetransporten ferden mot soning i Oslo. Han blir senere benådet, og hans 1-årige straff blir gjort betinget grunnet hans hjelpsomhet og utholdenhet under redningsarbeidet på Juksebø.
Blant de første på stedet er sveisere fra Hydro på Notodden. De setter straks i gang med brenning for å få løs passasjerene i den knuste vogna. Etter hvert kommer også leger, sykesøstre og hjelpekorps fra Notodden, Skien, Porsgrunn, Drammen og Oslo med materiell og biler. Redningstoget fra Skien er ikke fremme før vel 2 timer etter ulykken, fordi strømmen er tatt og det må hentes et damplokomotiv fra Eidanger. Nærmere 1 time senere kommer også redningstog med sanitet, leger og materiell fra Drammen. Det er en fryktelig påkjenning for mannskapene å være vitne til all elendigheten. Skadeomfanget er så stort at også andre biler blir rekvirert for å kjøre skadde. Blant dem en fiskebil. En hardt skadet blir lagt i varekassa, og mens en annen holder ham fast, blir han kjørt i full fart til Notodden sykehus, mens beina stikker ut av varebilen.
Rundt omkring samler det seg etter hvert et stort antall bygdefolk som følger arbeidet til redningsmannskapene. Bare 200 meter fra ulykkesstedet ligger Kleiverud gård. Når det smeller, er det 2 kvinner hjemme. De hører et kraftig smell, lyder av metall mot metall, og dumper drønn av tønner som deiser i bakken. Damene styrter opp bakken der toget ligger. En konduktør med blødende hånd og en passasjer fra Kristiansand er de første som møter dem, for de løper tilbake til gården for å ringe etter hjelp. En av de 2 kvinnene på gården forteller til Thea.
Alt er dødsens stille de første minuttene, men så begynner skrikene. hjerteskjærende og uhyggelig fra mennesker som har de frykteligste lidelser og smerter. Det var uhyggelig. Vi kunne ingenting gjøre. Alt var forvridd, jern og stålmasser som vi ikke klarte å trenge gjennom for å befri de lidende. Dessuten var skrikene så grusomme at det nærmest måtte flykte i hus. Det var så vi ikke orket det lenger.
En dame i 30-40-årsalderen ligger fastklemt i 3,5 timer før det lykkes å få henne løs. Hun er i en forferdelig tilstand og har hele tiden vært bevisst og har ustanselig skreket etter hjelp. Til tross for at en lege gir henne flere sprøyter for å berolige henne. Beina hennes stikker ut av siden av toget, og det er derfor mulig å komme til med sprøyter. De siste par timene dreier hele redningsarbeidet seg først og fremst om henne, og alt går i et febrilsk tempo. Omsider, klokka 2:15, får de løs kvinnen, og hun blir brakt på båre til redningsvognen og videre til Notodden sykehus. Der dør hun av skadene.
En 4 måneder gammel baby ble funnet ved tretiden og lagt til side, fordi redningsmannskapene tror den lille jenten er død. Men plutselig så ser de at hun beveger en av fingrene, og det viser seg at babyen lever. Hun blir undersøkt av legene og sendt til sykehuset. Men det nytter ikke. Babyen er blant de 14 omkomne.
Til Thea forteller oversøsteren ved Notodden sykehus at pasientene som kommer inn dit er enestående. Alle som er ved bevissthet når de blir brakt inn, er oppofrende og tenker ikke et øyeblikk på sine egne lidelser. Ta ikke meg først, sier de. Hjelp heller noen av de andre som trenger hurtig assistanse. Alle vil ofre seg, uansett hvilke lidelser de har. Det samme forteller sykesøstrene om pasientene som sitter fastklemt på ulykkesstedet, som de forsøker å lindre smertene til med morfin.
Dagen etter, 16. november 1950, er tragedien oppslag på forsiden av Verdensgang med tittelen «Den største jernbanekatastrofen i Norge i fredstid».
Togulykken krevde 14 liv. 6 barn mistet begge foreldrene, og enda flere mistet pappaene sine.
På grunn av NSBs regler for reservasjon av sitteplasser, er det passasjerer fra Arendal og Kragerøbanen som sitter i den fremste vognen, og ulykken rammer derfor først og fremst pårørende langs disse 2 togbanene. Blant de man må kunne si at ble aller hardest rammet, er en mann fra Kragerø. Han har nettopp gravlagt sin mor sammen med sin familie. Mannen var ikke selv på toget, men må etter ulykken begrave sin datter, sitt barnebarn og 2 søstre, som skulle reise hjem etter begravelsen.
Den 38 år gamle sporskifteren blir alvorlig preget av ulykken. Han er svært nedbrutt og syk. Notodden politikammer gir ham skylden for det som skjedde, og vil ha ham straffet for uaktsomt drap på 14 togpassasjerer. Men riksadvokaten henlegger saken, og sier at NSB må ta ansvar for at reglementet er uklart. Men NSB på sin side fortsetter å gi sporskifteren skylda, og straffer ham ved å frata ham muligheten for å utføre arbeid som inkluderer sikkerhetstjeneste. Etter 8 måneders sykemelding ber sporskifteren om å bli flyttet til Notodden stasjon. En av kollegene sier senere at han var en bitter og en merket mann resten av livet. Mange av de skadde lever videre med store helseskader og nedsatt arbeidsevne.
Flere av de skadde og pårørende etter de døde retter erstatningskrav mot NSB. Ulykken koster NSB 910 000 kroner. En sum som i dag ville utgjort nærmere 21 millioner kroner. Men det tar tid å nå frem med kravet, og flere av de etterlatte må vente i over 4 år. Dagen etter ulykken skriver Dagbladet. Ulykken kunne vært avverget. Uforståelig at det ikke er radioforbindelse mellom stasjonene og togene.
Du har hørt Thea Dokumentar, Døden på toget. Vi som lager Thea Dokumentar er Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. I denne episoden har vi også lånt stemmen til Liselotte Nyrud. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen. Musikken er laget av Simon de Keste. Har du tips eller innspill til andre podcaster vi burde lage? Send oss en e-post til dokumentar@thea.no.
Kildene våre til historien i denne podcasten er Telemark Arbeiderblad, nå Telemarksavisa, boken Juksebø 1950 av Ingvar Skobba og Halvor Kleppen, samt VG og Dagbladet.